เอาละตอบปัญหาก็พอสมควรนะครับต่อไปก็มาเรียนพระสูตรต่อไปพระสูตรที่นำมาเรียนในวันนี้ชื่อว่าสักกะปัญหาสูตรจากคัมภีร์ทีฆนิกายมหาวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่10นะครับในตอนเมื่อเช้าได้อธิบายไปตามฉบับแปรนะเนื่องจากว่าเบื้องต้นเป็นแค่นิทานหรือว่าเหตุความเป็นมาก่อนที่จะถามปัญหานะครับตอนนี้ถึงหน้าที่23นะถึงหน้าที่23ในฉบับแปลนะครับข้อ355เมื่อเท้าสักกะได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์แล้วก็ได้สนทนาปราศัยและกราบขอประทานวโรกาสเพื่อที่จะทูลถามปัญหาข้อ355มีต่อไปว่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระดำริว่าท้าวสักกะทรงเป็นผู้บริสุทธิ์มาช้านานจะตรัสถามปัญหากับเราก็จะตรัสถามทุกอย่างที่ประกอบด้วยประโยชน์จะไม่ตรัสถามปัญหาที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และท้าวเธอจะทรงเข้าใจสิ่งที่เราตอบได้ฉับพลันทีเดียวข้อ356จากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท้าวสักกะจอมเทพเป็นพระคาถาว่าวาสวะพระองค์ทรงปรารถนาสิ่งใดไว้ในพระทัยก็โปรดถามปัญหานั้นกับอาตมาภาพเถิดอาตมาภาพจะแก้ปัญหานั้นให้ถึงที่สุดแด่พระองค์ภาณวาระที่1จบนะครับนี่ก็ข้อ355พระพุทธองค์ก็ดำริก็คือถึงเวลาของท้าวสักกะแล้วอินทรีย์ได้แก่กล้าพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์มาช้านานฉะนั้นการเป็นผู้มีศีลมานานเป็นผู้ที่มีคุณธรรมความดีมีเมตตาคอยช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนรู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ทำความผิดต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องดีงามอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะยิ่งเป็นผู้บริสุทธิ์นานเท่าไหร่จิตก็จะดีเท่านั้นนะก็เหมือนพวกเราเนี่ยทำไมต้องให้มีสติอย่างมั่นคงไว้รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ทำทุจริตเนี่ยก็เพื่อให้จิตมีความพร้อมนะตรงนี้แหละที่ยากนะฉะนั้นเบื้องต้นจะต้องเอาตัณหาและทิฏฐิวางไว้ส่วนหนึ่งก่อนเพราะว่าถ้าไปทำตามอยากตามคิดของตัวเองเนี่ยมันจะผิดเพี้ยนไปตั้งแต่ต้นอันนั้นตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ท่านให้ละไว้ก่อนแล้วก็ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะรู้จักยับยั้งชั่งใจถ้าทำก็ให้เป็นผู้ทำแต่คุณงามความดีมีศีลอย่างท้าวสักกะเนี่ยขนาดยังไม่เจอพระศาสนาเลยเขายังทำความดีเยอะนะแสดงว่าโอ้โหเยี่ยมมากนะพวกเราขนาดเจอศาสนาแล้วยังทำไม่ค่อยได้นะถ้าไปอ่านประวัติของท่านนะที่ทำวัตถบท7เนี่ยตอนนั้นยังไม่มีพุทธศาสนานะยังคิดได้ขนาดนั้นก็นับว่ายอดเยี่ยมมากนะครับอย่างนี้อันนี้ตอนนี้จะไม่เล่าประวัติท้าวสักกะแล้วท่านไหนที่สนใจก็คงไปหาอ่านได้นะตอนบำเพ็ญวัตถบท7นะครับต่อมาก็มาเป็นท้าวสักกะแล้วก็ตอนเป็นมัคคมานพนี้มีภรรยา4คนภรรยาเหล่านั้นก็มาเป็นเมียตอนเป็นท้าวสักกะเหมือนกันนะโดยภรรยาหลวงก็คือนางสุชาดาเนี่ยตอนเป็นมนุษย์เนี่ยตอนเป็นคนเนี่ยไม่ยอมช่วยอะไรพอไม่ยอมช่วยอะไรเนื่องจากคิดว่าตนเองสวยเป็นเมียหลวงนะนั่งแต่งแต่ตัวอยู่นั่นเนี่ยนะคนอื่นเขาช่วยสามีทำโน่นทำนี่ตัวเองไม่ยอมช่วยเลยอันนี้นั่งแต่งแต่ตัวก็เลยท้าวสักกะไปเกิดบนดาวดึงนางนี้ตายไปเกิดเป็นนกกระยางนกกระยางนะต่อมาดังนั้นใครอยากสวยส่องกระจกบ่อยๆระวังจะขาวจั่วเลยนะอันนี้นางสุชาดาก็ถือเป็นเมียหลวงไงคงน่าจะสวยที่สุดในบรรดาเมียละมั้งแล้วแต่เขานะอันนี้เกิดเป็นนกกระยางท้าวสักกะก็อยากจะช่วยว่าเออนกกระยางถ้าอยากเกิดเป็นคนนี่นะอยากเกิดเป็นคนต้องรักษาศีลนะไปสอนนกกระยางนกกระยางก็เชื่อสิเชื่อถ้าไม่เชื่อก็ไปกินสัตว์อีกอะไรอีกก็คงไม่ได้เกิดเป็นคนหรอกทีนี้นกกระยางก็เชื่อท้าวสักกะเชื่อท้าวสักกะแล้วก็รักษาศีลกินแต่ปลาตายก็ตายจากนกกระยางก็เลยไปเกิดเป็น ธิดาของช่างหม้อในเมืองพาราณสีนะทีนี้พอเกิดเป็นธิดาของช่างหม้อแล้วก็ท้าวสักกะก็มาช่วยอีกคล้ายๆจะช่วยเมียตัวเองให้มันให้กลับมาเกิดบนสวรรค์นะก็บอกว่าให้รักษาศีลนะอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยช่วยกันช่วยป้องกันอะไรต่อมีอะไรเทพมาช่วยไงนะนางก็รักษาศีลเป็นคนมีศีลดีก็ไปเกิดเป็นธิดาของท้าวเวปจิตติจอมอสูรคู่กัดของท้าวสักกะเลยคู่แค้นกันท้าวเวปจิตติเนี่ยนะพวกอสูรเนี่ยที่โยนวนถูกโยนไปมหาสมุทรเนี่ยอย่างนี้นะไปเกิดเป็นธิดาของท้าวเวปจิตติทีนี้ตอนนั้นนางเทพธิดาเนี่ยไปเกิดเรียบร้อยแล้วท้าวเวปจิตติก็จะหาสามีให้ธิดาของตัวเองก็เลยจับพวกอสูรทั้งหมดที่มีอยู่มาคนไหนจะเหมาะกับลูกสาวตัวเองก็ให้ลูกสาวลูกเครือเลือกคู่ว่างั้นเถอะให้พวงมาลัยไปอันท้าวสักกะก็ดูว่าเมียเรามาแล้วก็ปลอมตัวเป็นอสูรไปนางเห็นก็โอ้นั่นแหละแล้วขวางมาลัยไปนะท้าวสักกะก็เลยเอานางไปปลอมตัวเป็นอสูรนะได้นางไปพออสูรปลอมไปปุ๊บไอ้พวกอสูรจินเฮ้ยพวกนี้ไม่เคยเห็นหน้านี่นะพวกไหนกันเนี่ยโอ้ก็ใช้ยานส่องดูอ้าวสาวสักกะเนี่ยโอ้โหทีนี้ละเรื่องใหญ่เลยก็ไปฟ้องท้าวเวปจิตติท้าวเวปจิตติก็เลยเซ็งเลยนะแต่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเขาใหญ่เหมือนกันเนี่ยนะท้าวสักกะมาแล้วก็เลยได้นางไปนางสุชาดาก็เลยได้เป็นประชาบดีของท้าวสักกะเหมือนเดิมนะนางไปสุชาดาเนี่ยที่ต่อมาได้เป็นเมียหลวงของท้าวสักกะเหมือนเดิมเนี่ยก็นั่งคล้ายๆติดท้าวสักกะอยู่เสมอนั่นแหละเพราะว่าเนื่องจากตัวเองหนีพ่อเขาเรียกจากพ่อมาก็เลยไม่มีใครก็เลยขอพรจากท้าวสักกะไว้ว่าถ้าท้าวสักกะไปไหนก็ขอไปนั่งใกล้ๆก็แล้วกันก็เลยเป็นเขาเรียกปัจฉาบดีนะอย่างนี้นะครับเนี่ยในคาถานี้ก็ยังมีอยู่ในหน้า22เนี่ยหน้า22บรรทัดที่3เนี่ยในคาถาของโคปกะเทพบุตรเนี่ยยังพูดถึงประชาบดีอยู่เลยเทพทั้งหมดพร้อมทั้งพระอินทร์และพระประชาบดีพระอินทร์ก็คือท้าวสักกะพระประชาบดีนี้ก็คือนางสุชาดาที่ไปเกิดเป็นนกยางไปเกิดเป็นธิดาของช่างหม้อเมืองพาราณสีต่อมาไปเป็นธิดาของท้าวเวปจิตติแล้วท้าวสักกะไปเอามาเลยอย่างเงี้ยนะเห็นไหมหลายเรื่องก็เกินในโลกนี้สลับซับซ้อนเหลือเกินนะวนไปวนมาอยู่แถวนี้แหละอย่างนี้นะครับอันนี้นางสุชาดาส่วนนางสุธรรมาอันนี้เขาก็เป็นผู้ไปช่วยบริจาคสร้างไอ้ข้างหน้าศาลาที่พวกหนุ่มๆเขาทำเขาก็เอาอันนี้ไปแปะพวกอุตสาหธรรมแทบล้มแทบตายไม่มีชื่อนางทำไม้แผ่นเดียวเขียนคำว่าสุธรรมมาเอาไปแปะเลยทีนี้เอาไปแปะแล้วได้บุญใหญ่กว่าเขาอีกไปดาวดึงก็เลยมีศาลาสุธรรมมาก็เป็นชื่อของเมียของท้าวสักกะเหมือนกันและนางสุจิตรานะอันนี้นางนี้ก็พอสามีและเพื่อนๆเขาสร้างอาคารนางก็ไปทำอุทยานไปปลูกดอกไม้ต้นไม้แวดล้อมนะก็สวนก็เกิดขึ้นด้วยบุญของนางชื่อว่าสวนจิตรดาวันเป็นอุทยานทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ที่เขาเอามาใช้ชื่อเนี่ยมีบ้างไหมสวนจิตรดาอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นชื่อของสวนในดาวดึงซึ่งเป็นชื่อของนางสุจิตราเป็นภรรยาอีกคนของท้าวสักกะแหละนะและอีกคนหนึ่งก็คือสุนันทานะสุนันทานางสุนันทานี่ก็เห็นคนอื่นเขาทำหมดแล้วทำป้ายก็ทำแล้วปลูกต้นไม้ก็ทำแล้วนางก็เลยไปขุดสระให้มีน้ำไหลสะอาดดีก็เลยมีสระน้ำชื่อว่าสระสุนันทาอยู่ที่ดาวดึงนะอย่างนี้นะครับอันนี้นี่ก็เดี๋ยวไปชมเอาเองก็แล้วกันเนาะ อันนี้นะอันนี้แล้วแต่นะมันวนเวียนอยู่แถวนี้แหละนี่พระพุทธองค์ก็ทรงดำรินะดำริ ท้าวสักกะเป็นผู้บริสุทธิ์มานานก็เพราะอย่างนี้แหละก็เพราะคิดแต่ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนมีศีลดีอะไรดีตั้งแต่เป็นหนุ่มๆแล้วจนกระทั่งเป็นท้าวสักกะก็มีแต่ช่วยเหลือผู้อื่นตามธรรมอะไรต่อมีอะไรมาอย่างนี้ฉะนั้นผู้ที่เป็นคนมีคุณงามความดีอย่างนี้ถ้าถามปัญหาก็จะถามสิ่งที่มีประโยชน์และเนื่องจากพระองค์มีจิตดีงามและมีอินทรีย์แก่กล้าพร้อมแล้วเมื่อพระพุทธองค์ตรัสตอบปัญหาไปแล้วก็จะเข้าใจพลันทีเดียวสามารถบรรลุธรรมได้เลยก็คล้ายๆกับว่าพระพุทธองค์ทราบแล้วว่าอินทรีย์ของท้าวสักกะนี้แก่กล้าแล้วพร้อมจะได้ฟังธรรมแล้วถามว่าท้าวสักกะนี้ได้ฟังธรรมะมาบ้างไหมได้ฟังมาบ้างแล้วเพราะว่าศาลาสุธรรมมาเนี่ยเขาก็มาแสดงธรรมกันพระบางรูปท่านก็ไปแสดงที่ท่านมีฤทธิ์นะหรือบางทีพวกพรหมก็มาแสดงหรือบางทีเทวดาชั้นดุสิตก็ลงมาแสดงพรหมที่มีชื่อเสียงในการแสดงธรรมเนี่ยที่เอามาเป็นพระสูตรกันเนี่ยมีหลายพรหมด้วยกันที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ก็คือสุนังกุมารพรหมเนี่ยพรหมก็คือในนี้ก็เป็นมหาพรหมเวลาวันพระจะลงมาที่ศาลาสุธรรมมามานั่งแสดงธรรมนะเวลาพระพุทธองค์แสดงธรรมเนี่ยเวลาเขาชมเสียงพระพุทธเจ้าว่าแม้เสียงประดุจพรหมพรหมองค์นั้นคือพรหมองค์ไหนก็คือสุนังกุมารพรหมนะอย่างนี้เสียงเหมือนพรหมก็คือเอาแบบคติของเทวดามาพูดมนุษย์เราเวลาจะอุปมาอะไรนึกแบบไปที่เทวดาอย่างนี้เทวดาเป็นชื่อของท้าวสักกะนะวาสวะก็เป็นภาษาบาลีไงวาสวะเป็นภาษาบาลีแปลว่าผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวงท้าววาสวะนะครับวาสวะเป็นชื่อเรียกเป็นผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นใหญ่กว่าใครทั้งปวงก็คือเป็นชื่อของชื่อแทนพระราชาแหละเหมือนพระพุทธเจ้ามีชื่อแทนหลายชื่อท้าวสักกะก็มีชื่อแทนหลายชื่อนะชื่ออะไรชื่อท้าวโกสีท้าวอะไรจอมเทพเทวานมินทะจอมเทพวาสวะผู้เป็นใหญ่กว่าใครทั้งปวงแล้วก็มีชื่อไหนอีกมีตั้งหลายชื่อนะชื่อท้าวสักกะเนี่ยสักกะเทวราชอะไรพวกนี้นะสักกะก็แปลว่าผู้อาถรรพ์ผู้เก่งกว่าใครทั้งปวงนะก็แล้วแต่ชื่อก็แปลไปต่างๆนานาแต่เรียกคนคนเดียวกันอย่างนี้นะครับเป็นชื่อแทนนะอย่างนี้นะครับในข้อ356พระองค์ก็เลยตรัสเป็นคาถาให้โอกาสแก่ท้าวสักกะและแสดงความเป็นสัพพัญญูของพระองค์ว่าถ้าปรารถนาสิ่งใดในพระทัยก็จงถามมาเถิดหมายถึงว่าจะตอบได้ทุกข้อนั่นเองแสดงความเป็นสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งที่ทุกคนต้องการนะพระองค์ก็จะตอบให้อย่างนี้ใช่มีศีลมานานแล้วเป็นคนที่มีใช่ก็คือมีคุณธรรมต่างๆพวกนี้ก็จะทำให้จิตสะอาดบริสุทธิ์โดยธรรมชาตินะอย่างนี้นะครับจึงไม่จำเป็นต้องไปทำสมาธิทำอะไรมาเพิ่มนะนะอันนี้ก็คืออย่างที่ได้กล่าวไปหลายครั้งแล้วว่าสุขนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิสุขก็คือการพออยู่ได้การไม่ทำทุจริตอะไรต่อมีอะไรต่างๆดำเนินชีวิตโดยถูกต้องรู้จักระงับยับยั้งชั่งใจไม่ทำทุจริตต่างๆเนี่ยก็ถือว่ามีความสุขระดับหนึ่งพอที่จะเกิดสมาธิได้แล้วเป็นสมาธิที่พอใช้แต่ทีนี้ความหมายของพวกเราเวลาพูดถึงสมาธิเรามักจะนึกถึงที่มันเกินถ้าเกินใช้แน่นอนก็ต้องไปทำเพิ่มเอาอย่างเงินถ้าพอมีพอใช้มันก็อย่างหนึ่งบางคนคำว่ามีเงินเขาหมายถึงต้องมีเยอะๆเหมือนสมาธิก็เหมือนกันบางคนถ้ามีเท่านี้เขาถือว่าไม่มีมันต้องไปทำเพิ่มอันนี้มันก็เป็นการตีความเฉยๆอยู่ที่คำจำกัดความแต่ทางพุทธเนี่ยท่านเอาแค่พอใช้ไว้ก่อนนะถ้าจะเอาแค่โสดาบันเนี่ยเอาแค่สมาธิระดับนี้ก็ใช้ได้แล้วแต่ถ้าจะเป็นอรหันต์นี่อีกเรื่องหนึ่งแล้วต้องสมาธิสูงกว่านี้แล้วแต่ตอนนี้ท้าวสักกะต้องการเป็นแค่โสดาบันฉะนั้นสมาธิระดับนี้ที่มาจากการทำความดีมาต่างๆเนี่ยเป็นคนสุจริตมาทำความดีมาพอสมควรเนี่ยใช้ได้แล้วพร้อมแล้วอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นการให้โอกาส ของพระพุทธเจ้าแก่เท้าสักกะเพื่อที่จะถามปัญหานะฉะนั้นพระสูตรนี้จริงๆนะถ้าพูดถึงตัวพระสูตรที่เป็นเนื้อหาธรรมะจริงๆก็เริ่มจากข้อ357เป็นต้นไปนี้แหละนะครับตอนนี้ก็ให้ท่านทุกท่านเปิดมาดูที่ภาษาบาลีเราจะเรียนตามภาษาบาลีไปแล้วตอนนี้ในตอนก่อนหน้านั้นก็พูดเป็นเรื่องราวพูดเป็นนิทานเป็นเหตุเบื้องต้นสำหรับการเกิดพระสูตรก็เลยอ่านตามภาษาไทยนะครับในเอกสารหน้าที่8บาลีข้อ357หน้า8นะหน้า8นะครับข้อ357นะครับนะแล้วมีอักษรเกินมานิดหนึ่งข้อ357นับลงมาบรรทัดที่1 2 3 4 5บรรทัดที่5เลข8นี่มันเกินมาให้ตัดออกนิดหนึ่งครับก็เดี๋ยวเราอ่านพร้อมกัน2ย่อหน้าของข้อ357นะครับกตาวกาโสสักโกเดวานมินโดภัคควตาอิมังภัคควันตังปะธรรมังปัญหังอปุจฉิกิงสัญโยชนานุโขมาริสะเดวามนุสสาอสุรานาคาคันทับบาเยจันเยสันติปุถุกายาเตอเวราอทันดาอาสะปัตตาอัพยาปัจชาวิหะเรมุอเวริโนติอิติจะเนสังโหติอัฏฐจะปนะสเวราสดันทาสปัตปตาสพยาปัจชาวิหารันติสเวริโนติอิทังสักโกเดวานมินโดภัคควันตังปัญหังอปุจฉิตัสสะภัคควาปัญหังปุถโถพยากาสิหิสามัจฉริยะสัญโยชนาโขเดวานมินดะเดวามนุสสาอสุรานาคาคันทับบาเยจันเยสันติปุถุกายาเตอเวราอะดันดาอะสะปัตตาอัพยาปัจชาวิหะเรมุอเวริโนติอิติจะเนสังโหติอัฏฐจะปนะอเวราสะทันดาสะสะปัตตาสะพยาปัจชาวิหะเรสะเวริโนติอิถังภควาสักกัสสะเนวานะมินดัสสะปัญหังปุถโถพยากาสิอัตตมโนสักโกเดวานะมินโดภัคควโตภาสิตังอภินันดิอนุโมดิเอวะเมตังภัคควาเอวะเมตังสุขตะตินนาเมตถะกังขาวิคตากถังกถาภัคควโตปัญหาเวยากรณังสุตวาตินี่เป็นข้อ357มีบาลีว่ากตาวกาโสสักโกเดวานมินโนภควตาท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพอันพระผู้มีพระภาคกระทำโอกาสแล้วกตาวกาโสมีคำว่ากัตตะบวกกับอวกาโสอวกาโสก็คือโอกาโสโอกาสโอกาสให้เวลาที่จะถามปัญหาแล้วนะสักโกเดวานมินโดเทวานามินทะก็คือจอมเทพผู้เป็นใหญ่แห่งเทพทั้งหลายเทวานังกับอินโทอินโทแปลว่าเป็นใหญ่ ท้าวสักกะจอมเทพท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่แห่งเทพทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคทรงกระทําโอกาสแล้วอิมังภควันตังปัทมังปัญหังอปุจจิได้ถามแล้วซึ่งปัญหาที่หนึ่งนี้กับพระผู้มีพระภาคนะก็ได้ถามปัญหาที่หนึ่งต่อไปนะครับปัญหาที่หนึ่งถามว่ากิงสัญโยชนานุโขมาริสะเดวามนุษสาอสุรานาคาคันทัปปาเยจันเยสันติปุถุกายาเตอเวราอดันทาอสัปปตาอัพยาปัชชาวิหเรมุอเวริโนติอิติจะเนสังโหติเป็นต้นนะก็ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เนี่ยมาริสะนะครับเนี่ยเป็นคำของเทพเขาพูดทีนี้ท้าวสักกะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกพระพุทธเจ้าว่ามาริสะเหมือนกันนะข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์อย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าก็เรียกท้าวสักกะนิรทุกข์เทวดาเรียกเทวดาก็มาริสะเหมือนกันอย่างนี้ทำนองนี้นะครับคือเป็นสำนวนนั่นเองสำนวนของพวกเทพเขาเรียกกันเรียกกันนะครับเป็นธรรมดาแต่อสกะก็ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์มาริสะเพราะอะไรเป็นสัญโยชน์นะเพราะอะไรเป็นเครื่องผูกกิงสัญโยชนานุโขเพราะอะไรเป็นเครื่องผูกหนอแลเพราะอะไรผูกไว้หนอแลเดวาเทวดาทั้งหลายมนุษย์สามนุษย์ทั้งหลายอสุราอสูรทั้งหลายนาคานาคทั้งหลายคันทัพพาคนทันทั้งหลายเยจันเยสันติปุถุกายาและสัตว์เหล่าอื่นอีกเป็นจำนวนมากมีอยู่นะเหล่าใดที่มีอยู่สันติแปลว่ามีอยู่ปุถุกายาก็คือสัตว์อื่นๆเป็นจำนวนมากอันเยแปลว่าสัตว์เหล่าอื่นปุถุคือเป็นจำนวนมากมีอยู่เตอเวราอะทันตาอสัปปัตตาอัพยาปัชชาวิหเรมุอเวริโนติสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็คือทั้งเทวดามนุษย์อสูรนาคคนพันและสัตว์อื่นๆเป็นจำนวนมากนั้นต่างก็มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายขอจงเป็นผู้ไม่มีเวรอเวราพวกเราก็เหมือนกันเนาะก็ต่างก็ปรารถนาว่าโอ้ขออย่าได้มีเวรอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอย่ามีเจ้ากรรมนายเวรมาขัดมาเคืองมาคล้องมาเกี่ยวกันเลยนะอาทันทาอย่าได้ถูกลงโทษอย่าได้ถูกท่อนไม้มาทุบมาตีอย่าได้ถูกฝ่ามือใครมาตบเอาอย่าได้ถูกก้อนหินมาหล่นถูกหัวต่างก็ปรารถนาอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเดินเดินไปมีใครปรารถนาจะเหยียบตะปูบ้างไม่มีหรอกมีแต่ขอให้มันสบายสะดวกทั้งนั้นแหละนี่ก็ปรารถนาอย่าถูกลงโทษอย่าถูกทันทันทะก็คืออะไรที่มาตีมาทิ่มมาแทงหรือไม่ก็ถูกลงโทษ ด้วยกฎหมายอะไรต่อมีอะไรก็ว่าไปอาสาปัตตาจงเป็นผู้ไม่มีศัตรูนะปัตตะแปลว่าศัตรูผู้ตรงข้ามของเราผู้ที่คิดร้ายต่อเราอย่าให้มีเลยมาในขอให้มีแต่เพื่อนแต่มิตรเจอกันเนี่ยอย่าได้มีศัตรูคู่อาฆาตอะไรมาเจอกันเลยอัพยาปัชชาพึงเป็นผู้ไม่ถูกเบียดเบียนวิหเรมุอเวริโนพึงเป็นผู้ไม่มีการจองเวรกันและกันอยู่เทินวิหเรมุแปลว่าเป็นอยู่ดำเนินชีวิตอยู่อเวริโนคือไม่มีการจองเวรกันใดๆทั้งสิ้นอิติจะเนสังโหติสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ย่อมมีความปรารถนาอย่างนี้ทั้งนั้นนะความปรารถนานะพวกเรามีไหมครับอย่างนี้ก็ปรารถนาอย่างนี้ทั้งนั้นแต่เพราะอะไรเป็นเครื่องผูกทำอะไรมันเป็นเครื่องผูกล่ะนะอัตจปณะสเวราถึงเป็นอย่างนั้นสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังเป็นผู้มีเวรอะไรมันผูกเอาไว้ทั้งที่ปรารถนาไม่มีเวร นะแต่ทำไมอะไรมันผูกเอาไว้จึงทำให้เป็นผู้มีเวรสะดันดาทำให้เป็นผู้มีการถูกลงโทษอยู่ทำให้ถูกตบบ้างถูกตีบ้าง สะปัตตาทำให้เป็นผู้มีศัตรูสะพยาปัชชาเป็นผู้ถูกเบียดเบียนวิหารันติสะเวริโนและเป็นผู้ที่อยู่โดยการจองเวรพวกเราก็ยังมีการจองเวรมีการผูกคนโน้นคนนี้อะไรมันเป็นเครื่องผูกทั้งที่ปรารถนานี่อย่างหนึ่งแต่ความเป็นจริงเป็นอีกอย่างหนึ่งอะไรเป็นเครื่องผูกไว้เห็นไหมคนเขามีปัญญาเขาถามเรื่องกิงสัญโยชนาเขาไม่ได้โทษอะไรนะอะไรเพราะอะไรเป็นเครื่องผูกไว้เพราะอะไรเป็นสัญโยชน์อะไรเป็นเครื่องผูกไว้สัตว์ทั้งหลายมีความปรารถนาอย่างหนึ่งแต่ความเป็นจริงกลับเป็นอีกอย่างหนึ่งอะไรมันเป็นเครื่องผูกไว้ทำให้ต้องมาอยู่กับวงจรอันนี้ไม่หลุดออกไปไม่เป็นไปได้ตามใจปรารถนาอยากไม่มีเวรแต่ว่าทำไมจึงมีเวรอะไรเป็นเครื่องผูกไว้นะเขาไม่ได้โทษคนอื่นนะเขาโทษเขาต้องการรู้ว่าอะไรมันเป็นเครื่องผูกไว้กับสิ่งเหล่านี้นะทุกคนก็ไม่อยากถูกทำร้ายทั้งนั้นแต่ว่าดูแล้วก็ถูกทำร้ายอยู่มีศัตรูอยู่อะไรเป็นเครื่องผูกไว้กับวงจรอันนี้ท้าวสักกะก็คงผ่านประสบการณ์อะไรต่อมีอะไรมาหลายประการนะหลายอย่างหลายประการนะผ่านประสบการณ์มาก็คงจะมีความปรารถนาอย่างนั้นเหมือนกันแต่เห็นอยู่ก็คือยังโดนเหมือนกันนะอันนี้ก็อะไรมันผูกไว้ก็น่าสงสัยอยู่นะอิทถังสักโกเดวานมินโดภะควันตังปันหังอปุจฉิท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพได้ทูลถามซึ่งปัญหาอันนี้กับพระผู้มีพระภาคตัสสะภะควาปันหังปุถโถพยากาสิพระผู้มีพระภาคอันท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพนั้นทูลถามปัญหาแล้วได้ทรงพยากรณ์ต่อไปนี้ว่าอิสสามัจฉริยะสัญโยชนาโขเดวานมินดะเดวามนุษสาอสุรานาคาคันทัปปาเยจันเยสันติปุถุกายาเตอเวราอนันตาอสัปปัตตาอพยาปัชชาวิหเรมุอเวริโนติอิติจะเนสังโหติเป็นต้นนะพระองค์ตรัสตอบว่าดูก่อนจอมเทพเพราะอิสสาและมัจฉริยะเป็นเครื่องผูกแลนะทั้งที่เทพเทวดาอสูรนาคคนทันและสัตว์อื่นๆเป็นอันมากเนี่ยต่างก็มีความปรารถนาว่าขอเราทั้งหลายเนี่ยจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่ถูกลงโทษไม่มีศัตรูไม่ถูกเบียดเบียนจงเป็นผู้อยู่โดยการไม่มีการจองเวรกันเถิดแต่โดยความจริงก็เห็นอยู่ว่าต่างพากันมีเวรมีการถูกทำโทษมีศัตรูมีการเบียดเบียนกันแล้วก็อยู่อย่างจองเวรกันเพราะอิสสาและมัจฉริยะเป็นเครื่องผูกไว้นะนี่เหตุหลักก็คืออิสสากับมัจฉริยะนะกิเลส2ตัวนี้พระโสดาบันละได้พอพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันแล้วจะมีเวรมั้ยไม่มีเวรเพราะไม่มีเครื่องผูกเนี่ยสบายไหมตอนเนี้ยนี่อย่างนี้ตอนนี้ท้าวสักกะยังไม่เป็นโสดาบันก็เลยเนี่ยในใจของตัวเองเนี่ยคนมีปัญญาเขาจะมองเห็นนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนะทำนองนี้ฉะนั้นถ้าเราเป็นคนมีปัญญาเนี่ยตัวตนก็จะค่อยๆหมดไปก็จะเริ่มมองมาที่จิตใจให้ละเอียดขึ้นทำไมความคิดไม่ดีเนี่ยจึงยังมีอยู่เนาะทำไมยังไปคิดร้ายกับคนนั้นคนนี้ได้ทำไมก็เราก็ต้องการความสะดวกสบายไม่มีเวรไม่มีภัยอยากอยู่อย่างสบายทำไมจึงคิดเบียดเบียนได้ทำไมยังทำร้ายคนโน้นคนนี้ได้อะไรได้นะทีนี้ถ้ามองทั้งโลกแล้วก็เห็นชัดขึ้นนะอย่างนี้ทำนองนี้อะไรมันเป็นเครื่องผูกนะนี่เป็นมองแบบปฏิจจสมุปบาทนะมองแบบเหตุแบบปัจจัยฉะนั้นคนที่จะมองอย่างนี้ได้ก็จิตต้องสะอาดปลอดโปร่งแต่ถ้าพวกเอาตามตัณหาทิฏฐิก็มีแต่เรามีแต่ตัวตนเห็นไหมมันมองไม่ออกหรอกอย่างเนี้ยมองไม่ออกเลยมีแต่เขาทำเรามีแต่เจ้ากรรมนายเวรอันนู้นอันนี้มีแต่เรื่องตัวตนเข้ามาเกี่ยวข้องนะพวกเราก็เลยค่อนข้างยากเพื่อที่ชำระไอ้หยาบๆเบื้องต้นออกไปก่อนเนี่ยนะเนี่ยฉะนั้นที่ว่ายากๆเนี่ยมันยากตอนชำระพวกนิวรณ์เนี่ยตอนตัณหาทิฏฐิที่มันเยอะเนี่ยโดยเฉพาะพวกทิฏฐิเยอะๆเนี่ย เอาตามใจตัวเองมากอะไรมากเนี่ยตนเองถูกเสมอนี่มันยากเนี่ยมันยากนะทีนี้ถ้าอย่างท้าวสักกะตอนนี้คล้ายๆกับอะไรต่างๆแทบจะไม่มีแล้วเพราะตัวเองจะตายแล้วไม่มีใครช่วยได้แล้วฉะนั้นจิตก็พร้อมจะรับเต็มที่ท่านลองนึกดูนะคนที่เขามีตาทิพย์เนี่ยและตัวเองกำลังจะตายแล้วรู้ว่าสมบัติที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยกำลังจะพังลงต่อหน้าเนี่ยนะและไม่มีใครช่วยได้เลยนอกจากองค์เดียวและเห็นจัดจ่าอยู่แล้วจากพวกคนทันที่ตายจากคนใช้เขาอยู่ดีๆเนี่ยเป็นพรหมนะมีคนเดียวที่ช่วยได้นะอย่างนี้ก็จิตใจมันก็พร้อมมากนะก็เหมือนพวกเราเนี่ยถ้าฝึกดีๆเนี่ยก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าโอ้ที่ท่านตรัสไว้มันถูกต้องจริงทุกประการอย่างนี้ก็คือจิตมันมีความพร้อมอินทรีย์มันก็แก่กล้าขึ้นอย่างนี้ทำนองนี้เนี่ยพระพุทธองค์จึงได้ให้โอกาสก็เพราะอินทรีย์ของท่านได้แก่กล้านั่นเองเราก็ดูตามเรื่องที่ค่อยๆดำเนินมาก็ได้ก็จะเห็นภาพของเทศนาต่างๆตามลำดับอย่างนี้นะครับนี้คงจะทราบสัญโยชน์หรือว่าเครื่องผูกแล้วเครื่องผูกคืออิสสาและมัจฉริยะอิสสาก็คือความริษยาในสมบัติของผู้อื่นที่เขาได้อิสสาเนี่ยเป็นการริษยาในผลคนอื่นเขาได้รับผลของคนอื่นนั่นแหละเขาได้รับผลของเขาแต่เกิดความริษยาเราคงรู้จักเนาะถ้าไม่รู้จักก็แสดงว่าไม่เคยอิจฉาเลยละมั้งไม่ต้องห่วงเลยพวกเราคงรู้จักอยู่แล้วเนี่ยอันนี้แหละเป็นเครื่องผูกเอาไว้ทำให้ต้องมีเวรอยู่ทุกวันเนี่ยต้องมีความคิดเบียดเบียนต้องมีความรู้สึกคนนั้นเป็นศัตรูคนนี้เป็นคู่อาฆาตคู่แค้นกันอยู่ทำให้อยู่ไม่สบายไม่ปลอดโปร่งไม่สะอาดนะทำให้ไม่เห็นชัดความจริงต่างๆอยู่เนี่ยเนี่ยอิจฉาความริษยาไม่ยินดีต่อสมบัติของผู้อื่นนะในทางธรรมะท่านจึงมีข้อธรรมะไว้ให้แก้ไขพวกนี้เช่นให้เจริญมุทิตาให้รู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเรื่องอะไรต่อมีอะไรเพื่อเอามาแก้ไขก่อนพอแก้ไขได้ระดับหนึ่งมันไม่มีอิทธิพลแล้วก็ค่อยศึกษาอริยสัจให้เข้าใจมันก็จะถอนได้ต่อไปอย่างนี้นะครับอิสสาใช่ใช่นะเป็นความริษยาเป็นจิตที่เกิดกับโทสะอิจฉาเนี่ยมันเกิดกับโทสะคือจิตที่มันไม่ชอบนะเป็นลักษณะของพวกตัณหานั่นแหละแต่เป็นตัณหาประเภทวิภวะมันทนไม่ค่อยไหวเป็นลูกน้องของพวกตัณหาอีกต่อหนึ่งแต่มันออกมารุนแรงเพราะตัณหาจะหมดโดยสิ้นเชิงเมื่อเป็นพระอรหันต์ทีนี้มันก็จะออกลูกออกหลานมาเป็นประเภทรุนแรงพวกรุนแรงก็คือพวกวิภวะนี่จะรุนแรงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาทนไม่ได้อะไรไม่ได้พวกนี้นะครับก็ออกมาเป็นแบบที่พวกเราเห็นชัดก็คือพวกโทสะชนิดที่แรงๆหน่อยนะครับถ้าโทสะเบาๆก็นู่นเป็นพระอนาคามีแต่ตอนนี้เอาพระองค์ตรัสกับท้าวสักกะก็เอาแบบที่ชัดเจนเห็นชัดนะเนื่องจากท้าวสักกะตอนนี้ตอนถามนี่ยังเป็นปุถุชนอยู่เดี๋ยวถามจบจะเป็นโสดาบันนะอย่างนี้นะเนื่องจากได้เข้าใจทะลุปลุกโปร่งนะพวกเราก็เหมือนกันนะถ้าเข้าใจทะลุปลุกโปร่งเห็นชัดความไม่มีตัวตนมีปัญญาชัดเจนก็เป็นโสดาบันเช่นกันนะครับตอนนี้ก็เรียนฟังธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ผู้อื่นไปก่อนเพื่อปรับอินทรีย์เดี๋ยวพอถึงคิวเราบ้างนะบางคนก็รอคิวอยู่รอจนไม่มีคิวแล้วคนอื่นแซงไปหมดแล้วอันนี้ก็แล้วแต่นะตามอัตภาพไปนะให้พออยู่ได้ก็แล้วกันนี่สรุปแล้วอะไรเป็นเครื่องผูกทำให้มีเวรกันและกันท่านทั้งหลายคงทราบแล้วตอนนี้ก็คืออิจฉากับมัจฉริยะทั้งโลกที่ยังมีเวรกันอยู่ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยไม่ต้องสงสัยแล้วต่อไปฉะนั้นพระโสดาบันทำไมจึงหมดสงสัยก็เพราะเข้าใจอย่างนี้แหละทำไมคนนั้นจึงไม่ชอบหน้าคนนี้ผูกเวรคนนู้นคนนี้ก็มีเครื่องผูกอยู่ไม่ใช่อยู่ที่คนนั้นเขาได้อะไรหรอกไม่ใช่อยู่ที่คนนั้นเขาเกินหน้าเกินตาอะไรต่อมีอะไรมันอยู่ที่กิเลสของคนนั้นเนี่ยไม่รู้จักถอดถอนกิเลสไม่รู้จักอันไหนจะฆ่ากิเลสได้มัวแต่จะไปฆ่าชาวบ้านเขาอยู่นะอย่างนี้ตอนนี้ท้าวสักกะท่านมาถามให้ฟังแล้วเราก็เข้าใจชัดแล้วนะอิจฉาความริษยาที่คนอื่นได้รับสมบัติของเขานะของเขาเลยนะสมบัติของเขาเลย จริงๆไม่ควรไปยุ่งเลยไม่เกี่ยวอะนะนี่คิดดูนี่แหละทำนองนี้คิดดูที่มันไม่รู้ขนาดไหนอวิชชาเนี่ยเหลือจริงๆเลยเหลือเกินจริงๆอะพูดภาษาเรานะอิจฉาและทีนี้ก็มีมัจฉริยะความตระหนี่หวงและแหนสิ่งที่คิดว่าเป็นของตนจริงๆของตนมันไม่เคยมีหรอกทีนี้ก็คือว่าเนื่องจากพวกเราเนี่ยมีความเห็นผิดนึกว่ามีตนพอเสวยเวทนาแล้วอันไหนที่ดีกับตนมันก็อยากจะได้พออยากจะได้ก็ไปหามาหามาก็ได้มาจริงๆซะด้วยเพราะไปหานี่สิ่งที่เป็นสังขารไปสร้างเหตุมันก็ต้องได้เป็นเรื่องธรรมดาตามกฎสังขารทีนี้พอได้มาเข้าใจผิดนึกว่าเป็นของเราเดี๋ยวพอเราหาได้นี่มันก็เพี้ยนทีนี้พอเริ่มเพี้ยนก็ชักเราหามาได้ด้วยกำลังแขนของเราเป็นของเราสิเอาแล้วทีนี้ใครมีความสามารถด้านไหนก็ไปหามาสามารถมากก็ได้มามากก็นึกว่าเป็นของเรามากก็หวงแหนอย่างนู้นอย่างนี้มัจฉริยะทนไม่ได้ที่มันจะเป็นของผู้อื่นก็ต้องมีการหวงแหนกันรักษากันใครจะมาเอาของเราไปก็ไม่ได้ต้องต่อสู้กันหน่อยอย่างนี้ก็เวรก็ดีท่อนไม้ก็มีอะไรก็ว่าไปทุกท่านก็คงจะเห็นภาพชัดแล้วตอนนี้นะฉะนั้นคำตอบของพระพุทธองค์ก็ชัดเจนอยู่ในตัวแล้วนะคงไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มแล้วนะนะคิดดูที่ถ้าตอบตรงขนาดนี้เท้าสักกะจะเข้าใจไหมเนี่ยเห็นไหมคนที่เขามีปัญญาเนี่ยโอ้โหชัดเจนมากเลยนะแต่พวกเราต้องอธิบายเพิ่มบ้างเนื่องจากอาจจะคนละภาษากันบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะอันนี้เป็นภาษาบาลีนะอิสาเนี่ยภาษาไทยก็ลองดูก็แล้วกันมัจฉริยะความตระหนี่หวงแหนความที่กอดรัดไว้ให้เป็นของเราเท่านั้นไม่ต้องการให้เป็นของผู้อื่นให้เป็นพวกเราเท่านั้นไม่เป็นพวกผู้อื่นให้อยู่กับเราเท่านั้นไม่ให้ไปอยู่กับผู้อื่นเนี่ยมัจฉริยะความกีดกันความให้ตัดคนอื่นออกไปอะไรกันที่กันทางกันโน่นกันนี่ผู้อื่นเนี่ยอย่างนี้ก็เลยมีการมีเวรกันขึ้นมาอยู่อย่างมีเวรมีการเบียดเบียนมีการแย่งชิงกันตบตีรบราฆ่าฟันจนบาปอกุศลมากมายเต็มโลกอยู่ทุกวันนี้นะอันนี้ก็คงชัดเจนแล้วนะครับสรุปที่เทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันและสัตว์ทั้งหลายเป็นอันมากที่มีอยู่ต่างก็พากันมีความปรารถนาว่าขอพวกเราอย่ามีเวรอย่าถูกลงโทษไม่มีศัตรูไม่ถูกเบียดเบียนและเป็นผู้อยู่กันอย่างไม่จองเวรกันเถิดอย่างนี้ถึงจะมีความปรารถนาอย่างนี้แต่ว่าก็ยังเป็นผู้อยู่อย่างมีเวรมีการลงโทษกันมีศัตรูถูกเบียดเบียนและอยู่อย่างจองเวรกันก็เป็นเพราะอิสาและมัจฉริยะผูกไว้นะครับเนี่ยนะอิสามัจฉริยะสัญโยชนานี่แหละนี่เป็นคำถามและคำตอบที่หนึ่งนะอันนี้นะครับพอพระพุทธองค์ตรัสตอบอย่างนี้ท้าวสักกะก็เข้าใจชัดเจนแล้วก็ยินดีเกิดปีติปราโมทย์อย่างนี้นะสมาธิก็มีขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วตอนนี้นะครับอิทถังภควาสักกัสสะเดวานมินนัสสะปันหังปุถโถพยากาสิพระผู้มีพระภาคอันท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพถามปัญหาดังนี้แล้วก็ได้ทรงพยากรณ์อย่างนี้อัตตมโนสักโกเดวานมินโดภควโตภาสิตังอภินันทิอนุโมทิท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพมีใจชื่นชมยินดีอนุโมทนาภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคอัตตมโนก็คือมีใจเป็นของตนมีใจเอิบอิ่มมากรู้สึกว่าได้สิ่งที่ตนเองต้องการมาคล้ายๆคนต้องการหอบปัญหามาเพื่อจะได้คำตอบที่ชัดเจนพอได้แล้วก็รู้สึกมีใจเป็นของตนหมายถึงมันเอิบอิ่มมันเบิกบานคล้ายๆไม่ต้องการอะไรอีกต่อไปแล้วใจเป็นของตัวเองแล้วตอนนี้ไม่ต้องการสิ่งอื่นมาทำให้ใจมันเต็มมันเติมอะไรแล้วนะในภาษาบาลีท่านใช้คำว่าอัตตมโนมีใจเป็นของตนทีนี้เวลาแปลเป็นไทยก็แปลว่ามีใจเป็นของตนก็ ไม่เข้าใจเนาะก็เลยอาจจะแปลว่าเอิบอิ่มยินดีปรีดาปราโมทก็แปลไปเถอะแล้วแต่นะครับแต่ทางบาลีคืออัตตมโนมีใจเป็นของตนพอใจตัวเองหรือว่ายินดีกับตัวเองที่ได้อะไรที่ต้องการที่สมบูรณ์แล้วนะถ้าไม่พอใจมันก็เป็นตัณหาแต่ตอนนี้ท่านได้รับธรรมะเป็นปีติเอิบอิ่มในธรรมแล้วอย่างนี้นะครับก็ยินดีอนุโมทนาภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคว่าเอวะเมตังภควาข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้อนี้ก็คือเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นแหละเหมือนที่พระองค์ตรัสทุกอย่างเลยเอวะเมตังสุขตังข้าแต่พระสุคตข้อนี้เป็นอย่างนั้นตินนาเมตถกังขาความสงสัยในข้อนี้ของข้าพระองค์ข้ามได้แล้วนะความสงสัยในข้อนี้สงสัยมานานตอนนี้ข้ามได้แล้วนะพวกท่านไม่รู้ว่าข้ามได้หรือยังจำไว้ดีๆนะแล้วไปฝึกเอานะนะทั้งที่เรียนไว้แล้วบางทีเนี่ยก็ยอมรับเหมือนกันนะแต่เอาใจมันไม่ยอมนะต้องฝึกเอาหัดเอานะครับนี่ก็เลยต้องมีข้อธรรมะมาช่วยในการฝึกอีกตินนาแปลว่าข้ามได้แล้วเมแปลว่าของข้าพระองค์เอตถะแปลว่าในเรื่องนี้กังขาความสงสัยความสงสัยในเรื่องนี้อันข้าพระองค์ข้ามได้แล้วแต่ก่อนเรายังข้ามมันไม่ได้เราไม่ได้ไปทำลายความสงสัยอะไรทิ้งความสงสัยมันเป็นธรรมชาติที่มีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้ข้อคำตอบที่ชัดเจนเราก็ข้ามมันไม่ได้มันก็ยังมีปัญหาอยู่นั่นแหละอย่างโน้นอย่างนี้แต่ตอนนี้อาศัยคำตอบของพระพุทธเจ้าข้ามได้แล้วชาวโลกจะสงสัยก็สงสัยไปแต่เราข้ามได้แล้วรู้จักคำว่าข้ามไหมน้ำจะมีก็มีไปเราข้ามไปแล้วอ่ะมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นน้ำเหมือนเดิมแหละมันก็มีอย่างนั้นน่ะชาวโลกก็สงสัยเหมือนกันน่ะฉันข้ามได้แล้วอย่างเนี้ยนะข้ามได้แล้วจะไปโทษมันก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เราก็มีหน้าที่ข้ามไปแต่ใครล่ะจะช่วยให้ข้ามได้ข้อธรรมอันไหนอ่ะตอนนี้ท้าวสักกะอาศัยคำตอบของพระพุทธเจ้าแล้วก็ข้ามความสงสัยข้อนี้ได้นะครับวิคตากถังกถาภควโตปัญหาเวยากรณังสุตตวาความคลางแคลงใจอันข้าพระองค์ทำให้สิ้นไปแล้ววิคตาแปลว่าสิ้นไปแล้วคตาแปลว่าไปอย่างหมดจบไปอย่างสิ้นเชิงเลยไม่เหลือเลยกระถังกระถาก็คือความแคลงใจหรือว่าคำพูดถามว่าทำไมพวกเรานี่ทำไมเยอะเหลือเกินกระถังกระถาเขาเรียกกระถังกระถาก็คือคำว่าทำไมนะทีนี้ทำไมมันเยอะนะท่านก็เอามาสรุปเป็นคำเดียวกระถังกระถาเนี่ยบาลีก็ใช้คำสั้นแต่ความหมายอรรถมันลึกนะครับคำถามว่าทำไมคำว่าทำไมต่อไปไม่มีต่อไปนะแต่ถ้าข้ามไม่ได้นะโอ้โหเฮ้ยทำไมคนนี้ไปโกรธคนนั้นวะทำไมเกิดสงครามตรงนี้ทำไมแย่งกันนักทำไมนั่นแหละเขาเรียกกระถังกระถางนะอย่างนี้อันนี้นะครับนะตอนนี้หมดไปอย่างสิ้นเชิงแล้ววิคตาวิคตาก็คือคตาแปลว่าไปวิก็คือโดยสิ้นเชิงไม่เหลืออีกต่อไปไม่เหลือคำถามเหล่านี้เลยฉะนั้นพอไม่มีคำถามก็ไม่ต้องตอบแบบสบายนะนะอย่างนั้นเราก็สบายอาจารย์ก็สบายใช่ถูกต้องใช่ยังไม่ถามก็ยังทั้งถามไปเรื่อยใช่ถูกต้องอย่างเนี้ยก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปนะเนี่ยความคลางแคลงใจหรือว่าคำถามว่าทำไมก็หมดไปโดยสิ้นเชิงแล้วเพราะว่าได้ฟังการตอบปัญหาของพระผู้มีพระภาคนะครับเนี่ยอันนี้ก็คำถามและคำตอบที่หนึ่งนะครับท่านทั้งหลายก็คงได้ความคิดแล้วก็ได้ความตอบที่ชัดเจนไปแล้วนะเนี่ยเพราะ อิจฉาและมัจจริยะผูกไว้พวกสัตว์ทั้งหลายแม้จะต้องการความไม่มีเวรต้องการอยู่อย่างสบายปลอดโปร่งโล่งใจอยู่ด้วยกันอย่างเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันแต่ก็ทำไม่ได้ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะมีเครื่องผูกนะฉะนั้นสรุปง่ายๆถ้ายังไม่เป็นโสดาบันยังไงก็อยู่ด้วยกันอย่างสายตารักใคร่ปรองดองกันอะไรต่อมีอะไรนี่มันทำไม่ได้หรอกถึงจะมีความต้องการก็ทำไม่ได้เพราะยังมีเครื่องผูกอยู่เครื่องผูกเนี่ยอย่างนี้ก็เลยต้องมีตัวมาช่วยแก้ได้บ้างเล็กๆน้อยๆถ้าจะทำให้สมบูรณ์ก็ต้องปฏิบัติอริยมรรคให้เป็นโสดาบันให้อันนี้มันหมดอย่างนี้นะครับพระโสดาบันก็หมดทั้งอิจฉาทั้งมัจฉริยะนะครับอันนี้ตอบคำถามเพื่อจะเป็นโสดาบันโดยเฉพาะนั่นเองนะครับแสดงเหตุปัจจัยเราทั้งหลายก็จะได้ไปเช็คดูนะครับต่อมาท้าวสักกะก็ถามปัญหาต่อไปในข้อ358นะครับ358เราก็อ่านพร้อมกันไป2ย่อหน้าถึงหน้าที่9นะครับถึงหน้าที่9อีกเพิ่มอีกย่อหน้าหนึ่งอ่านพร้อมกันนะครับอิติหะสะโกเดวานะมินโดภะคะวะโตภาสิตังอภินันดิตวาอนุโมดิตวาภะคะวันตังอุตริงปัญหังอภุจฉิอิสสามัจฉริยังปนะมาริสะกิงนิทานังกิงสมุทยังกิงชาติกังกิงปะเขวังกิงหมิงหิสติอิสสามัจฉริยังโหติกิสมิงหิอสติอิสสามัจฉริยังนะโหติติอิสสามัจฉริยังโขเดวานะมินนะปิยาปิยะนิดานังปิยาปิยะสมุทยังปิยาปิยะชาติกังปิยาปิยะปะภวังปิยาปิเยสติอิสสามัจฉริยังโหติปิยาปิเยอสติอิสสามัจฉริยังนะโหตินะเอาตอนนี้ก่อนนี่ก็เป็นคำถามที่สองแล้วถามต่อมาเอาประเด็นอิจฉามัจฉริยะที่เป็นเครื่องผูกตอนต้นมาถามลึกซึ้งต่อมาเพราะทุกอย่างย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเป็นผู้มีปัญญาก็สืบสาวค้นคว้าหาเหตุหาปัจจัยการพิจารณาอย่างนี้ก็ช่วยให้เกิดปัญญาพอเห็นแบบปฏิจจสมุปบาทต่อไปก็ยังลงสู่อริยสัจก็จบแล้วดวงตาก็เกิดขึ้นอันนี้เป็นวิธีการนะพวกเราก็ทำแบบนั้นแหละแต่ตอนต้นถ้ายังทำตรงนี้ยังไม่ได้ท่านก็ให้ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะมีสมาธิระดับหนึ่งพอที่จะรู้จักรูปนามซึ่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอันนี้รู้จักตัวมันแล้วก็ธรรมชาติของสิ่งนั้นๆทีนี้สิ่งเหล่านี้ที่ว่าเป็นธรรมชาติอย่างนั้นมันเชื่อมโยงกันยังไงบ้างอันนี้ก็เริ่มมาพิจารณาแบบปฏิจจสมุปบาทต่อไปก็ยังลงสู่อริยสัจอันนี้อย่างนี้ผู้เห็นอริยสัจมีดวงตาเห็นชัดอย่างนี้ก็เป็นโสดาบันอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นหลักการเลยนะครับทีนี้ท่านท้าวสักกะตอนนี้ท่านก็เป็นผู้บริสุทธิ์มานานมีปัญญาดูท่านถามก็เห็นชัดว่าท่านรู้จักรูปนามได้ชัดไม่มีเรื่องตนสัตว์บุคคลเลยเอาเห็นกันอย่างนี้อย่างนี้นะเอาเรื่องความจริงมาถามอย่างนี้นะครับอันนี้นะข้อ358อิติหะสักโกเดวานมินโดภควะโตภาสิตังอภินันดิตวาอนุโมดิตวาภควันตังอุตริงปันหังอปุจฉิท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพครั้นยินดีครั้นอนุโมทนาซึ่งภาสิตของพระผู้มีพระภาคอย่างนี้แล้วก็ได้ถามซึ่งปัญหากับพระผู้มีพระภาคให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าอิสสามัจฉริยังปนะมาริสะกิงนิดานังกิงสมุทยังกิงชาติกังกิงปะพวังข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ก็อิจฉาและมัจฉริยะมีอะไรเป็นต้นเหตุกิงนิดานังมีอะไรเป็นนิทานอย่างนี้ก็ได้นิทานก็คือต้นเหตุสาเหตุต้นตอต้นเขาเรื่องราวความเป็นมาอิจฉามัจฉริยะเป็นสิ่งไม่มีตัวตนนะมีเมื่อเกิดขึ้นนะนิดานังมีอะไรเป็นต้นเหตุกิงสมุทยังมีอะไรเป็นสมุทัยสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเหตุให้เกิดกิงชาติกังมีอะไรเป็นชาติชาติคือกำเนิดมีอะไรเป็นกำเนิดกิงปัพพวังมีอะไรเป็นแดนเกิดอย่างนี้นะครับก็แสดงให้เห็นถึงอิจฉาไม่มีตัวตนมีตอนเกิดขึ้นและเกิดเพราะปัจจัยตอนนี้กำลังสาวถึงปัจจัยของมันนะฉะนั้นการหัดมองอย่างนี้ไว้เสมอนี่จะทำให้เราคล่องแคล่วขึ้นเมื่อจิตเป็นสมาธิหรือว่าเรียนข้อธรรมเห็นธรรมะข้อใดข้อหนึ่งก็จะได้มองเข้าไปทุกเกิดขึ้นก็จะได้ทุกอะไรมีทุกอย่างมีเนาะเนี่ยถ้าเราหัดไว้เสมอเนี่ยมันมองได้นะแต่ถ้าไม่หัดเนี่ยโอ้โหทำไม่เป็นนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมหัดไว้ให้เชี่ยวชาญให้ชำนาญไว้นะต่อไปเมื่อมีสมาธิมีจิตความพร้อมก็จะได้หยิบข้อธรรมมาพิจารณาเกิดปัญญาบรรลุธรรมได้ส่วนบรรลุตอนไหนก็แล้วแต่บุญบารมีกันไปนะแล้วแต่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับท้าวสักกะนี่จะบรรลุตอนนั่งฟังเลยนะก็คล้ายๆกับถามไปด้วยพิจารณาไปด้วยก็คล้ายๆพวกเราถ้าไม่มีคนถามเราก็ไปนั่งให้มีสมาธิแล้วก็ค่อยๆค้นคว้าไปอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มาค้นคว้าสอบสวนในตอนฟังไปเลยนะอย่างนี้นะครับกิงนิดานังมีอะไรเป็นต้นเหตุกิงสมุทยังมีอะไรเป็นเหตุเกิดกิงชาติกังมีอะไรเป็นกำเนิดกิงปัพพวังมีอะไรเป็นแดนเกิดกิจสมิงหิสติอิสามัจฉริยังโหติเมื่ออะไรหนอมีอยู่อิสาและมัจฉริยะจึงมีกิจสมิงหิอสติอิสามัจฉริยังนะโหติเมื่ออะไรหนอไม่มีอิจฉาและมัจฉริยะจึงไม่มีนะอันนี้เห็นไหมนี่มองลงไปอย่างนี้ก็คล้ายๆกับจะเริ่มมองเป็นอริยสัจแล้วเมื่ออะไรมีอันนี้จึงมีอะไรไม่มีอันนี้จึงไม่มีนะอย่างนี้นะครับอิจฉามัจฉริยะก็เป็นตัวทุกข์อะไรทำให้มันเกิดก็เป็นสมุทัยที่มันจะไม่มีก็เป็นนิโรธข้อปฏิบัติก็คืออริยมรรคนี่ก็ครบแล้วนี่อย่างนี้นะครับถ้าคนพิจารณาเป็นก็จะได้ดวงตาปัญญาเห็นชัดแล้วก็จะได้ข้อปฏิบัติที่ชัดเจนว่าข้อปฏิบัติที่จะทำให้หมดอิจฉามัจฉริยะหมดทุกข์หมดโศกได้มีอันเดียวเท่านั้นแหละคืออริยมรรคมีองค์8ผู้เข้าถึงตรงนี้ก็เลยเป็นโสดาบันอย่างนี้นะเนี่ยก็จะได้ทราบว่าที่ว่าเป็นยังไงพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบว่าอิสามัจฉริยังโขเดวานะมินดะปิยาปิยะนิดานังปิยาปิยะสมุทยังปิยาปิยะชาติกังปิยาปิยะปัพพวังดูก่อนจอมเทพอิจฉาและมัจฉริยะมีสิ่งที่น่ารักและสิ่งไม่น่ารักเป็นต้นเหตุปิยาปิยะมาจากคำว่าปิยะแปลว่าสิ่งที่น่ารักสิ่งที่น่ารักก็มีทั้งสองทั้งแบบสิ่งของทั่วไปที่ไม่มีวิญญาณนะกับสิ่งที่มีวิญญาณก็คือผู้คนญาติพี่น้องปิยะแปลว่าสิ่งที่เป็นที่รักแล้วอีกคำหนึ่งก็คืออัปปิยะอัปปิยะก็คือสิ่งไม่เป็นที่รักนะสิ่งที่เป็นที่รักและไม่เป็นที่รักนะมีสิ่งที่เป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นนิทานเป็นต้นเหตุปิยาปิยะสมุทยังมีสิ่งที่เป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นเหตุเกิดปิยาปิยะชาติกังมีสิ่งที่เป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นกำเนิดปิยาปิยะปัพพวังมีสิ่งที่เป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นแดนเกิดปิยาปิเยสติอิสสามัจฉริยังโหติเมื่อสิ่งที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักมีอยู่อิจฉาและมัจฉริยะจึงมี ปิยาปิเยอาสติอิสามัชฌริยังนะโหติเมื่อสิ่งอันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักไม่มีอิสาและมัจฉริยะก็ไม่มีย่อมไม่มีสิ่งเป็นที่รักกับไม่เป็นที่รักเนี่ยเห็นไหมพวกเห็นผิดว่ามีเรามีของเรามันจะมีของที่รักกับไม่รักของที่เราชอบกับของที่เราไม่ชอบของถูกใจเรากับของไม่ถูกใจเราคนถูกใจเรากับคนไม่ถูกใจเราอันเนี้ยก็จะเป็นเหตุให้เกิดอิจฉามัจฉริยะเป็นเหตุให้มีเวรมีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายอย่างนี้มันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้นะครับทีนี้ท้าวสักกะก็ถามต่อไปนะจนกระทั่งถามถึงวิธีปฏิบัติข้อปฏิบัติต่างๆให้ได้มรรคนะก็ครบอริยสัจแล้วต่อไปนะครับอย่างนี้ทำตรงนี้นะเดี๋ยวเราอ่านเพิ่มเติมอีก2ย่อหน้านะครับปิยาปิยังโขมาริมาริสะกิงนิดานังกิงสมุทยังกิงปะมะคังกิงปะพวังกิจสมิงสติปิยาปิยังโหติกิจสมิงอัสติปิยาปิยังนะโหติติปิยาปิยังโขเดวานะมินดาฉันดะนิดานังฉันดะสมุทยังฉันดะชาติกังฉันดะปะพวังฉันเดสติปิยาปิยังโหติฉันเดอัสติปิยาปิยังนะโหติฉันโดโขปนะมาริสะกิงนิดาโนกิงสมุทโยกิงชาติโกกิงปะพะโวกิจสมิงสติฉันโดโหติกิจสมิงอาสติฉันโดนะโหติติฉันโดโขเดวานะนินดาวิตักกะนิดาโนวิตักกะสมุทโยวิตักกะชาติโกวิตักกะปะพะโววิตักเกสติฉันโดโหติวิตักเกอัสติฉันโดนะโหติตินะครับนี่ก็ถามลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆนะก็สรุปแล้วคือทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทฉะนั้นได้พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆปัญญาเป็นยังครับปัญญาก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้พระพุทธองค์แสดงให้เหมาะกับท้าวสักกะแต่ถ้าแสดงกับคนอื่นพระองค์อาจจะยกประเด็นธรรมข้ออื่นมาให้พิจารณาลึกซึ้งไปแล้วแต่นะอันนี้เนื่องจากพระพุทธองค์แสดงตามจริตฉะนั้นบางทีเราอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไม่เหมือนกับสูตรนั้นสูตรนี้อันนี้ก็เป็นธรรมดาเพราะว่าพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูแสดงด้วยถ้อยคำให้เหมาะกับคนนั้นๆพอดีกับท้าวสักกะพอดีอย่างนี้นะแต่หลักการก็มีอยู่คือพิจารณาแบบปฏิจจสมุปบาทนี้เพื่อให้เกิดปัญญาอย่างลงสู่อริยสัจนะเดี๋ยวจะยังลงอย่างไรเนี่ยต่อไปท่านคงจะเห็นแล้วเขาขึ้นหัวข้อเป็นเวทนากรรมฐานแล้วอันนี้คือมรรคนั่นเองนะเพราะว่าพิจารณาอย่างนี้จะได้ข้อทุกขสมุทัยทุกขนิโรธะต่อมาก็อริยมรรคมีองค์8แล้วทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทาก็เห็นมั้ยครบแล้วอริยสัจ4นะถ้าผู้ที่ฟังแล้วมีดวงตาเข้าใจโอ้อย่างนี้แหละก็โสดาบันอย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับต่อไปเป็นปัญหาที่3นะครับท้าวสักกะก็ได้กราบทูลถามว่าปิยาปิยังโขปนะมาริสะกิงนิดานังกิงสมุทยังกิงชาติกังกิงปะพวังข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ก็สิ่งที่น่ารักและสิ่งที่ไม่น่ารักมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดกิจสมิงสติปิยาปิยังโหติเมื่ออะไรมีอยู่สิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักจึงมีกิจสมิงอสติปิยาปิยังนะโหติเมื่ออะไรไม่มีสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักจึงไม่มีเนี่ยนะครับการพิจารณาทำนองนี้จะช่วยให้เข้าใจสัจจะนะอริยสัจได้นะซึ่ง ผมได้เคยสอนไปแล้วในเรื่องปฏิจจสมุปบาทถ้าเอาองค์แบบปฏิจจสมุปบาทมาพิจารณาเลยก็เรียงตามลำดับหรือข้อใดข้อหนึ่งก็ได้แต่ตอนนี้พระองค์ยักเยื้องเทศนาไปตามอัธยาศัยของท้าวสักกะและตามคำถามด้วยเพราะเขาตั้งคำถามมาที่ตรงนั้นพอถามแล้วก็ถามลึกลงไปเรื่อยๆพระองค์ก็ยักเยื้องเทศนาให้เหมาะสมนะทำตรงนี้นะครับนะเมื่ออะไรมีสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักจึงมีฉะนั้นสิ่งอันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักนี้ก็เป็นสังขารนะเป็นสิ่งที่มาตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุมีสมุทัยมันและมันจะไม่มีมันจะดับสนิทมันจะหมดไปก็เมื่อเหตุมันหมดเมื่ออะไรมันไม่มีสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักนี้จึงไม่มีพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบว่าปิยาปิยังโขเดวานบินทะฉันดะนิดานังฉันดะสมุทยังฉันดะชาติกังฉันดะปะพวังดูก่อนจอมเทพสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักมีฉันทะเป็นต้นเหตุมีฉันทะเป็นเหตุเกิดมีฉันทะเป็นกำเนิดมีฉันทะเป็นแดนเกิดฉันทะคือความพอใจความชอบใจเพื่อตัวเพื่อตนด้วยอำนาจตัณหาอันนี้ก็เนื่องจากว่าฉันทะถ้าเราทราบตามที่อภิธรรมก็บอกว่าเป็นปกิณกะเป็นอัญญสมานะแต่ตอนนี้ตั้งต้นหัวข้อก็พูดว่าเป็นของไม่ดีแล้วก็เอาส่วนที่เกิดกับสิ่งไม่ดีพอใจในแบบเพื่อตัวเพื่อตนตามตัณหาตามทิฏฐิตามแนวคิดทฤษฎีของตนพอใจตามใจตนตามที่ชอบตามที่คิดเนี่ยคนเราโดยทั่วไปจะเป็นอย่างนี้กันพอใจมันถูกใจตัวเนาะถูกใจตัวดีไหมก็เป็นที่รักไม่ถูกใจตัวก็เป็นที่ไม่รักถูกกับความเห็นของตัวก็เป็นที่รักไม่ถูกกับความเห็นของตัวก็ไม่เป็นที่รักเนี่ยอันนี้ฉันทะง่ายๆเองคือถ้าเป็นเราเข้าใจบาลีอยู่แล้วก็เหมือนคำพูดกันเองธรรมดาพูดด้วยภาษาเดียวกันแต่นี่เนื่องจากพวกเราคนละภาษาก็อาจจะต้องตีความแล้วก็เอามาใช้กับประสบการณ์ค่อยๆฝึกหัดกันไปนะอันนี้ก็ภาษาก็เป็นเครื่องจำกัดเหมือนกันแต่ว่าไหนๆก็ได้เท่านี้ก็ต้องเอาเท่านี้ไปก่อนนะภาษาก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งช่วยให้เราเข้าใจธรรมะแต่จะเข้าใจได้ก็ต้องไปฝึกหัดสังเกตเอาอะไรเอาจนเข้าใจจริงๆอย่างนี้นะครับเนี่ยฉันทะนะคือความพอใจความพอใจลักษณะนี้ก็เป็นแบบกิเลสเพราะว่าต้นเรื่องก็มาแล้วตั้งแต่กิเลสแล้วอันนี้ฉันทะพอใจตามชอบใจตามนั่นตามนี่ฉันทะนะครับฉันเดสติปิยาปิยังโหติเมื่อฉันทะมีอยู่ความสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักจึงมีฉันเดอสติปิยาปิยังนะโหติเมื่อความพอใจไม่มีอยู่ความสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักจึงไม่มีฉันทะไม่มีสิ่งที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็ไม่มีส่วนถ้าฉันทะความพอใจความชอบใจมีอย่างนี้นะในฉบับแปลท่านก็จะมีเขียนรายละเอียดอะไรไว้ให้บ้างนะตามสมควรไปนะครับอันนี้ท่านก็อธิบายตามแบบอรรถกถาไว้ในหน้า24นะในหน้า24นะอันนี้อย่างที่ผมได้กล่าวนั่นแหละก็คือฉันทะเนี่ยก็คือความพอใจนะครับทีนี้ความพอใจเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นฝ่ายกิเลสฝ่ายอกุศลเนี่ยก็เป็นความพอใจในแง่ที่ตามตัณหาบ้างตามทิฏฐิบ้างเนื่องจากมีความเห็นผิดว่ามีตัวตนก็คือทิฏฐิทีนี้เมื่อมีทิฏฐิก็มีความรักตนคือตัณหาแล้วก็พอใจที่มันดีมันน่าที่จะทำให้ตัวเองเพลิดเพลินสนุกสนานก็เลยชอบนะครับท่านก็บอกว่าอันนี้คำว่าฉันทะความพอใจในที่นี้หมายถึงความไม่รู้จักอิ่มคือตัณหาตามตัณหาพอใจในแบบตัณหาเรียกว่าตัณหาฉันทะมี5อย่างด้วยกันนะอยู่ในหน้า24นะครับในฉบับแปล อันนี้ตามในอรรถกถาท่านจะเขียนไว้อยู่ข้างล่างเห็นไหมเนี่ยทีมออบาลีเนี่ยก็คือทีขณิกายมหาวัคอรรถกถาอันนี้ท่านอธิบายตามคัมภีร์อรรถกถานะครับท่านผู้แปลท่านก็เอาอรรถกถามาแปลแล้วก็มาโยงไว้ให้ทีนี้เวลาแปลเพื่อให้ศัพท์ธรรมะนี้ไม่คลาดเคลื่อนปกติก็จะทับศัพท์ไว้ฉันทะเป็นบาลีนะทีนี้ถ้าเราเรียนอภิธรรมมาเราก็ทราบว่าฉันทะนี้เป็นเจตสิกประเภทที่เป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ทีนี้หัวเรื่องเป็นอกุศลซะแล้วตอนนี้ก็พูดถึงอกุศลทีนี้เพื่อให้ชัดว่าอกุศลอันไหนล่ะที่บ่งถึงในตรงนี้ท่านก็ว่าเป็นแบบตัณหาก็หลักๆก็มี2อันนั่นแหละตัณหากับทิฏฐินะครับเนื่องจากทีนี้ในแบบที่ถ้าพูดแบบตัวหน้าฉากเขาก็จะพูดเจ้าตัณหาเป็นหน้าฉากเนื่องจากมีความเห็นผิดว่ามีตนก็รักตนการแสดงออกตามความรักตนก็เรียกว่าตัณหาฉันทะนะก็มีอยู่5อย่างอันที่1ปริเยสนะฉันทะความไม่อิ่มในการแสวงหาในการหานั่นหานี่มาให้ตนได้เสพได้เสวยเช่นหาอาหารอร่อยมาให้ตนกินอันนี้ก็จะหาไปเรื่อยๆหาร้านหาโน่นหานี่หาที่สวยๆมาให้ตนได้ดูจะอันนี้เรียกว่าพอใจที่จะหาน่ะมันเป็นความพอใจนะจะไปห้ามเขาก็ไม่ได้นะก็เขาชอบอ่ะก็ฉันชอบของฉันน่ะถ้าอย่างนี้ก็จบเลยนะอย่างนี้นะถ้าฉันชอบของฉันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าตัณหาแบบฉันทะอันที่สองคือปฏิลาภฉันทะความไม่อิ่มในการได้มาแล้วก็ไม่พอจะเอาอีกจะเอาอีกจะเอาเพิ่มนะได้มาคือการได้มาถ้าเอามาเป็นปัจจัยนี่ปกติพุงเรานี่ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่อาหารสักถ้วยหนึ่งก็อยู่แล้วแต่บางคนไม่พอนะคิดถึงพรุ่งนี้แล้วนะถ้าพุงมันน้อยไปก็ใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเดี๋ยวอันนี้ก็เรียกว่าปฏิลาภฉันทะไม่อิ่มในการได้มานะถ้าเอามาเป็นเครื่องนุ่งห่มเนี่ยก็นุ่งห่มก็วันละชุดนะวันละชุดก็7วันก็7ชุดก็พอแต่บางคนก็โอ้โหซัดเป็นร้อยแล้วนะแน่นตู้นะไม่อิ่มในการแสวงหาในการได้มาอย่างรองเท้านี่แต่ละคนก็รองเท้าก็คู่นึงก็น่าจะพอเนาะถ้าเอาไว้สับเปลี่ยนบ้างก็อาจจะต้องสัก 2-3 คู่เนาะก็ว่ากันไปอันนี้ก็คงพอแหละถ้าว่าตามปัจจัยเนี่ยแต่บางท่านนี่รู้สึกเป็นร้อยคู่นะอย่างนี้นะจนเปิดออกมาบางทีรองเท้าจะทับตัวเองตายอยู่แล้วนะบางทีต้องบอกว่าเวลาจะเผาตัวเองนี่ไม่ยากเลยไม่ต้องอาศัยเมนไม่ต้องใช้เมนแล้วเอารองเท้าประทับเลยเอารองเท้าเอาอะไรเอาแค่รองเท้าก็พอแล้วมั้งรองเท้าวางลงไปแล้วเอาศพตัวเองทับไว้จุดไฟรองเท้าแหละนะสงสัยไหม้ตัวเองหมดก่อนรองเท้ายังไหม้ไม่หมดเลยก็ว่ากันไปเนาะอันนี้เขาเรียกฉันทะเนี่ยมันพอใจนี่มันก็เป็นกิเลสนะอันนี้อันที่สองอันที่สามคือปริโภคฉันทะไม่อิ่มในการใช้สอยใช้ไปไม่รู้จักเบื่อนะใช้กินไม่รู้จักเบื่อนะกินแล้วก็อยากกินอีกใช้แล้วก็อยากใช้อีกสุกแล้วก็อยากสุกอีกอะไรพวกนี้ใช้สอยนะใช้นะอันนี้อย่างนั้นนะครับจริงๆท่านให้เราใช้สอยนี่ก็เพื่อเป็นปัจจัยเลี้ยงชีวิตแล้วก็มาดูว่าการใช้สอยนี่มันลำบากตั้งแต่การหามาการดูแลรักษาใช้สอยแล้วกินแล้วก็ต้องไปถ่ายออกอย่างนี้เป็นต้นก็เพื่อให้เบื่อแต่ว่าถ้าเป็นแบบตัณหามันก็จะไม่เบื่อครับข้อ4สันนิธิฉันทะความไม่อิ่มในการกักตุนอันนี้ก็คงจะชัดอยู่แล้วก็จริงๆทุกข้อมันก็เกี่ยวข้องกันหมดนะรวมๆแต่ว่าในแบบอรรถกถานี่ท่านต้องการให้เห็นชัดรายละเอียดท่านก็เลยมีชื่อหลากหลายแต่จริงๆถ้าจะเอาชื่อมาจับแล้วชื่อมันไม่จำกัดหรอกใส่เข้าไปอะไรก็ได้ชื่อมันเยอะแยะไปหมดนะครับอันที่5วิสัชนะฉันทะความไม่อิ่มในการจ่ายทรัพย์นะในการที่จะใช้สอยมันสนุกไงเวลามันมีแล้วมันก็ใช้แล้วมันก็สนุกมือใช้นู่นนี่นั่นก็ต้องหามาใช้แล้วก็สนุกไปทำตรงนี้นะครับอันนี้เป็นความพอใจในแบบตัณหา ถ้าเอาแบบพูดให้เป็นศัพท์ธรรมะเพื่อให้จำง่ายๆก็เป็นตัณหาฉันทะนะครับความพอใจในแบบตัณหานี่ก็ท่านอรรถกถาจารย์แจกแจงเป็น5อย่างปริเยสนะฉันทะความไม่อิ่มในการแสวงหาข้อที่1ข้อที่2ปริภาปติลาภฉันทะความไม่อิ่มในการได้มา3ปริโภคฉันทะความไม่อิ่มในการใช้สอย4สันนิธิฉันทะความไม่อิ่มในการกักตุน5วิสัชนะฉันทะความไม่อิ่มในการจ่ายทรัพย์นะครับในการใช้ในการสอยในการจำแนกแจกแจงอะไรต่างๆในการแจกโน่นแจกนี่นะอันนี้คือเมื่อฉันทะอย่างนี้มีสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็มีเมื่อฉันทะไม่มีสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็ไม่มีฉันสิ่งต่างๆมันก็เป็นของมันนะถ้ายังมีฉันทะอยู่มันก็ยังมีสิ่งที่น่ารักบ้างไม่น่ารักบ้างแต่ถ้าไม่มีฉันทะแล้วมันก็สิ่งนั้นมันก็เป็นของมันนะสิ่งน่ารักก็ไม่มีสิ่งไม่น่ารักก็ไม่มีนะเพราะว่ามันไม่ได้มีมาแต่เดิมมันมีเพราะมันมีเหตุอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นปัญหาข้อที่3พระพุทธองค์ก็แก้ให้โดยถูกต้องนะต่อมาก็ข้อที่4ฉันทะมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็วิตกก็คือความคิดนึกความตรึกไตรตรองนะคิดนึกทีนี้คนเราโดยทั่วไปนี่มันไม่รู้เรื่องมันก็คิดไปตามตัณหาคิดไปตามทิฏฐินะฉะนั้นเบื้องต้นท่านจึงไม่ให้เป็นคนคิดมากเพราะคิดเมื่อไหร่ให้เหตุผลเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนได้ผลแก่ตนเข้าข้างตนก็คิดไปเรื่อยนะอย่างนี้นะอะไรจำเป็นแก่ตนบ้างคิดไปคิดมาก็ทั้งโลกโทรศัพท์จำเป็นแก่ตนไหมถ้าพิจารณานะถ้าไปพิจารณาเอ๊ะเราจะซื้อรุ่นใหม่นี้มันจำเป็นต่อเราไหมพิจารณาพิจารณาไปพิจารณามันได้มาไม่ต้องพิจารณาหรอกนะคือมันเข้าข้างตนหมดแหละอันนี้คือวิตกนั่นเองนะพวกเรารู้จักตัณหาน้อยไปซะแล้วนะฉะนั้นถ้าง่ายๆก็เชื่อพระพุทธเจ้านะดูจริยาของพระอรหันต์เป็นหลักไว้ถ้าเกินมาก็รู้ว่านั้นเป็นกิเลสคือกิเลสเรารู้ว่าเป็นกิเลสนี่มันดีแต่บางคนไม่รู้ว่าเป็นกิเลสนึกว่าตนเองพิจารณาเก่งเราพิจารณามีประโยชน์อย่างนี้โอ้โหกิเลสเอาไปกินหมดนะอย่างนี้นะครับอันนี้หลักง่ายๆท่านจึงวางหลักอย่างพระอรหันต์ไว้ให้ว่าปัจจัยมี4ถ้าเกินนั้นไปก็เรียกว่าเกินนะอย่างนี้ก็มีอรหันต์ไว้นี่ก็เพื่อจะได้กอบกู้โลกหรือว่าช่วยเหลือโลกให้มีจุดอ้างอิงได้ไม่อย่างนั้นถ้าไม่มีพระอรหันต์โลกไม่มีจุดอ้างอิงนะมันไม่รู้จักพอสักทีไม่รู้ว่าจุดพอจริงๆมันอยู่ตรงไหนพอดีพอดีมันอยู่ตรงไหนแล้วมันคิดได้หมดทุกคนนะมีเหตุผลกันหมดเลยดูดีกันหมดเลยเลยเพี้ยนกันหมดอันนี้เรียกว่าวิตกคือคิดนึกตรึกไปตามตัณหาบ้างทิฏฐิบ้างนะอย่างนี้ก็มีเหตุตามมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็ค่อยมาเรียนกล่าวต่อไปนะครับบรรยายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ